ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ንግሆ ንኮም ዝተፈላለዩ ጉጅሌታት ውሉደ ኽህነትን ምእመናንን ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ዘዕርጎ መስዋእተ ቅዳሴ ትማልት ዘስምዕዎ ስብከት ዘለኣለማዊ ኩነን እየ ማለት ናይ ስቓይ ቦታ ዘይኮነስ ካብ ገጽ ኣምላኽ ምርሓቕ እዩ እንክብሉ ካብ እግዚኣብሔር ንወትሪ ክትርሕቆ ምምራፅን ምውሳንን ብዓንዲ ርእሱ ዘለኣለማዊ ኩነን እየ ምዃኑ ገሊፆም። ምዝ ብምትሓዝ እውን ነዚ ውሳነ እዚ ንምውሳን ዝደፋፍእ እቲ ጥንተ ጸላኢ ደቂ ሰባት ዝኾነ ሓሳውን ናይ ሓሶት ኣቦን ወትሩ ከተሃራርፍን ከደናግርን ስለ ዝፅዕር ካብኡ ምህዳም እንተዘይኮይኑ ተማጒተ ክዋፃ እየ ኢልካ ምስኣዊ ኣብ ዘተን ልዝብን ዘይምእታው ብምሉእ ልብኻን ብዓበይ ትሕትናን ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ጐይታ ምእንቲ ክትራኸብ ኣብ ኣምላኽ ምጽጋዕ ከም ዘድልውና ዘኻኺሮም ከም ስርዓተ ኣምልኾ ላቲናዊት ቤተ ክርስትያን ጽባሕ ሰንበት ቀዳማይ ሰንበት ዘምጻት ስለ ዝኾነ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት እዚአን ዝቕርብ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ፍርድን ዝገልጽ ኮይኑ ከም መዕጸውሊ ጽርግያዊ ዘመን ይምልከት። ትማሊ ዝቐረበ ቀዳማይ ንባብ ካብ ራእዩ ለዮሃንስ ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ይናገር። ምስ ኢየሱስ ገጽ ንገጽ እንራኸበሉን ፍርድና እንቕበለሉን ፍጻሜ ከመይ ከም ዝኸውኑን ብራእይ ይገልጽ። ኣብቲ ፍርዲ ብመጀመርያ ዝፍረድ እቲ ብዓብዪ ገበል ተመሲሉ ዘሎ ናይ ጥንቲ ተመን ዲያብሎስ ምዃኑን ምምልካት መርሖ መዓሙቑን ሓደ ገዚፍ መቑሑን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልኣኽ ድማ ካብ ሰማይ ኮርድ ከሎ ረአኹ። ንሱ እውን ነቲ ገበል ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። እዚ እቲ ዲያብሎስን ሰይጣንን እዩ። ሽሕ ዓመት እውን ኣሰሮ። እተን ሽሕ ዓመት ክሳዕ ዝፍጸመ ኸኣ ናብ መዓሙቕ ደርበዮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ብእንቲ ኸይፅሕቶም ኢሉ እውን ዓጺኡ ኣብ ልዕሊኡ ሓተመ። ድሕሪ እዚ ንቕሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግባእ እዩ። ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 እንክብል ካብ ሄዋን ጀሚሩ ብምትላልን ብሓሶትን ንደቂ ሰባት ዘሰሓሓት ዲያብሎስ ፍርዱ ይቕበል። እዚ ፈተና እዚ ገና ክሳብ መወዳእታ ቐጻሊ ምዃኑ ግላጽ ቅዱስነቶም እዚ መታለሊ ከምቲ ናይ ሄዋን ነዛ ፍረ እዚኣ ምስ በልዓኩም ከም እግዚኣብሔር ክትኮኑ ኢኹም ብማለት ዘሰሓሓተ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ሓቢሉ ሓባቢሉ ምስ ኣውደቐና ህይወትና ይዕኑ።
Alla fine ti truffa, ti inganna, ti rovina la vita. Ma padre, come possiamo fare noi per non lasciarsi ingannare dal diavolo? Gesù ci insegna mai dialogare col diavolo.
Mokhad abbati, che sahatanna antain gbar bilkum kutahat tutuqlu. Iyesus tibuqt mirtibinna. Mis seitan fatsimka zaym mizitay, zaym mugwat. Iyesus intay zgabere. Yabbarro neiru. Kid kabair haq kambbal jammiru. ካብ ካልኦት ከባድሮም ከሎ ኸዓ ስሙ ጥራይ እዩ ዝሓቶ ዝነበረ። ስቕበል እውን ይብሎ ነይሩ፣ ኣይዛተን ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝነበረ ፈተና ኢየሱስ ሓንቲ ትርፊ ቓል ኣይወሰኸን፣ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ጠቒሱ። ኣብ ሰለስቲአን ሕቶታት ብቓል ኣምላኽ እዩ ተኸላኺሉ። ስለዚ ኸስ ምዝ ኣቦ ሓሶትን መታለልን ዝኾነ ፈጺምካ ዘይምዝታይ ከመይ ህይወትና ክዕኑ እዩ ዋና ጻዕሩ። በዚ ኸዓ እዩ ናብ መዓሙቕ ዝድርበ። ነቶም ሕርያት ከየስሕትን ክብሉ ኣብቲ ቐዳማይ ክፋል ምስ ኣስተንተኑ ኣብቲ ኻልኣይ ክፋል ከዓ ብዛዕባ ፍርዲ ደቂ ሰባት ከምዚ ይብል፣ ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋንን እተቐመጦን ከዓ ርእኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን። ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚቲ ዙፋን ደው ኢሎም ርእኹ። መጽሕፍቲ እውን ተገንጺሉ፣ ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ። እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሕፍቲ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕድ 11 ክሳብ 12 ናብ ዝብል ምልስ ቢሎም ከዓ እቶም ናብ ዘለኣለማዊ ድሕነት ዝኣት እቶም ትሑታንን ኣምለኽቲ ክርስቶስን ኮይኖም ነቶም ናይ ዲያብሎስን ተኸተልቱን ዝኾኑ ገንዘብን ክብርን ዓለማውነትን ዝናን ከንቱነትን ኣይንኽተልን ቢሎም ህይወቶም ዝሰውኡ ሰማዕታት እዮም ክብሉ ናይቶም ትሑታት ሰማዕታት ህይወት ገለጹ። ነቶም ተኸተልቲ ዲያብሎ ዝስዕቦም ናይ ዘለኣለማዊ ኩነኔ ኸኣ ካብ ገጽ ኣምላኽ ምርሓቕ እቲ ዝዓበየ ቃንዛን ስቓይን ምዃኑ ከምዚ ኽብሉ ገሊጾም፣ ጐይታ ንዓበይትን ንኣሽቱን ከከም ግብሮም ክፈርዶም እዩ። ነቶም ዝተኾነኑ ኸኣ ናብ ዘይጠፍ ሓዊ ክድርብዮም እዩ። እዚ ኸኣ ካልኣይ ሞት እዩ ዝብል ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ነንብብ።
ዳናዝዮን ኤተርና ኖኔ ውና ሳላ ዲ ቶርቱራ ኮስቶ ውና ደስክሪፅዮን ኮስታ ሴኮንዳ ሞርቴ ውና ሞርቴ ኤ ኮሊ ኬ ኖን ሳራኖ ricevuti nel regno di Dio è perché non si sono avvicinati al Signore.
ናይዚ ኻልኣይ ሞት መግለጺ ከም እቶን ሓዊ ይቐርብ። እዚ ግን ከም መግለጺ እምበር እቲ ዝዓበየ ስቓይን ቃንዛንሲ ገጽ ኣምላኽ ዘይምርኣይ እዩ። እቶም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይኣትውን ናይዚ ኩነኔ ኣደዳ ዝኾኑን እቶም ኣብዚ ምድሪ ዝንከለዉ ናብ ጐይታ ክቐርቡን ክኽተልዎን ዘይደለዩ ካልእ መንገዲ ዝመረጹን እዮም። ዘለኣለማዊ ኩነኒኸስ እዙ ብቐጻሊ ካብ ገጽ ኣምላኽ ምርሓቕ እዩ። ካብቲ ወትሩ ሓጐስ ዝህብ እግዚኣብሔር ምርሓቕን ምህዳም፣ ካብቲ ወትሩ ሰናይና ዝደልን ዘፍቅረናን እግዚኣብሔር ምርሓቕ፣ እዙ ዘለኣለማዊ ኩነኒ እንክብሉ ናይቲ ሓዉ ዘይጠፍእ ሓሰኽኡ ዘይድቅስ ክንብል እንምስሎ ጋሃነመሳት ኩነኒ የገሊጾ። ግዜ ኸለካ ግዜ ይትጸበዩ እሞ ከምቲ ኢየሱስ ዝብለና ልብታትና እንተ ደኣ ኸፊትናን ብመንገዲ ጥፍኣት እንተ ዘይከድናን ሓጐስን ድሕነትን ናይቲ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ክንቅበል ኢና። ስለዚ ኸስ ትዕቢድ ኣወጊድና ብምሕረት ኢየሱስ ክንድሕን ብተስፋ ንጓዓዝ። እዚ ተስፋ እዚ ንልብታትና ንኢየሱስ ንኽቕበል ይኸፍቶ። ምስ ኢየሱስ ክንራኸብ ኢና ንጽበ ዘለና። ብትሕትና ንቕረቦ እሞ እወ ጐይታ ንበሎ ዝተረፈ በዕሉ ክፍጹሞ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።